Yashoda Rohin Vyamta Samabalasya Sarvataha Samvida Dire Samyak Gopucha Brahmanadi Bihi. Yashoda Rohini Bhyam.
His mama Yashoda and mama Rohini.
Katera sa sa najviše skrbele za otroke. Druge gopije su enako važne kot Yashoda in Rohini. Valasya otroka. Sarvataha, od vseh nevarnosti, raksham, zaščita, vidadire, opravile, samyak, v popolnosti, gopucha brahmana adibihi, zamahanje kravega repa.
Zdaj je bila Putana obita in otrok je varno v, otroci so varno v rokah svojih mater. Zdaj nadaljujem.
Zatem mama Yashoda in Rohini skupaj z vsemi starejšimi gopijami so mahali z repi krav, da bi dali popolno zaščito otroku Krišni. Ko je bil Krišna rešen velike nevarnosti, mama Yashoda in Rohini so bili najbolj zaskrbljeni in tudi druge starejše gopije, ki so bile enako zaskrbljene, so sledili mami Yashodi in Rohini. Tukaj vidimo, da v domačih aferah ženske lahko začnejo skrbeti za zaščito otroka preprosto z mahanjem repa kave. Kot je tukaj opisanje, so vedele, kako mahati z repom krave, da bi otroka zaščitila pred veliko vrst nevarnosti. Obstaja veliko različnih načinov za zaščito kav, ampak ljudje so pozabili te umetnosti. Celo dan danes v vseh, ki jih okrožajo predavan, ljudje dajo zaščito z kravam. Hranijo kravjak zelo pozorno in ga posušijo in uporabijo za goriva. Tako imajo zadovoljivo količino žita in zaradi zaščite krav. Celo urin krave ima lahko medicinsko vrednost. Torej poslušali smo nekoliko slavi, koristi, da skrbimo in zaščitimo krave. Torej danes jih ne poznajo medicinske vrednosti. Kravjaka so toliko stvari, kot je kuhanje, medicina, tudi goriva. Zdaj so zamenjali kravjak za blato psa. Kravjak ima medicinsko vrednost, pas je blato, pa je umazano. Torej vidimo, kaj je danska kultura, kaj je dansko razumevanje teh darov, ki je avtomatsko dano človeške civilizaciji in kako lahko to izkoristimo. Ta četar krave. Ravno kar sem potoval po Ameriki in sem govoril na različnih mestih o kravah, o agrikulturi in zaščiti krav. In na dveh različnih dogodkih se je ena oseba odzvala, ko je živela v Indiji nekaj časa
Pinta, moja krave. In rekel je, da je zanimivo. Rekel je, ko nekdo v družini, ko ima družinsko kravo, in kdo v tej družini zboli, bo nekdo drug šel kravi in je zašepetal v uho, da je ta določen družinski član dobil bolezen. In krava bo takoj začela iskati na okolje določeno zelišče, ki bo začela jesti določeno zelišče, ki bo pozdravila tisto bolezen in potem, ko bo mozel kravo, da opisti tisto mleko in to ga pozdravi. To je primer nekaj, kaj je zelo neznano človeški kulturi, samo za imetjem krave je skoraj tako, kot bi imeli zdravnika doma. To trditev sem omenil tudi na drugem mestu, ker sem tudi imel govor in je nekšen drug gospod, ki je imel tudi izkušnje za krave, mi je rekel, ni tako Maharaj. Je rekel, nič ni treba povedati kravi, da je nekdo bolan, da ona lahko to začuti. In potem gre in pojeti so zelišče. In predvsem nevredno, kako je Bog uredil vzdrževanje človeške družbe na zelo lahk in preprost način, narave način, torej krave. Vidimo, koliko pomena se daje v vedski kulturi na krave. Pravijo, da se vsi polbogovi obstajajo v okolju krav. Krave so tako ugodne, da jih imajo za bolj, da je slabše ubiti krave za človeško civilizacijo, kot ubiti ljudi. Ker če ubijemo kravo, to pomeni, je to enako, kot da bi ubili dva človeka. Torej, izgubili smo to povezavo zaradi zahodnjaške kulture in zdaj ubijajo krave in dovoljujejo oboje krav. Torej, prav pa je to trditev veliko krat ponovil. Rekel, da vse izvira iz oboja teh živali, ki so tako koristne za človeško družbo in kot individualne. Ko dobimo njihovo zaupanost, seveda včasih krave so na začetku prestrašene in se moramo povezati z njo, ampak ko jih spoznamo, so zelo, zelo čutljive, da veliko pozornosti. Še si vidimo Krišna za kravami na sliki Krišna Gopal, Krišna Govinda. Krišna skrbi za krave, se druži za kravami in je zelo naklonjen kravam. In po Bhagavatamu je razloženo, da je družba dolžna, da zaščiti 5 kategorij ljudi. Brez tega, tisti, ki so na oblasti, imajo nekakšno možnost, da dajo zaščito drugim. Torej predsedniki policija, če tisti, ki ima pozicijo v družbenem redu, če tega ne storijo, ne zaščitijo ljudi, potem so krivi za nemarjanje in so želijo. Torej 5 vrst ljudi, 5 kategorij so ženske, otroci, starejši ljudje, tisti, ki potrebuje nekaj zaščite po določeni starosti, krave in brahmane. Potem še nadaljuje v komentarju, ki opisuje tisti vers, da od teh petih še dvem, katerim je treba dati še več pozornosti v zaščiti, torej kravami brahmana. Ker v brahmanski kulturi brez brahmanske kulture ni nobenega vprašanja o zaščiti krav. In potem imamo rakšase in nobeno ni zaščiten, potem se moramo sami zaščititi. Tako kot v Ameriki, tam imajo vsi orožje, vsi imajo pištole. Celo učenci nosijo pištole. Zelo dobro so oboroženi. So zakoni o orožju, ampak so zelo, zelo prosti zakoni. In ljudje se zaščitijo sami. Ali se vsaj trdijo, da se zaščitijo. Ampak je to divji zahod. Spomnim se, ko sem bil v Sankirtanu dvakrat, trikrat v bistvu. Dvakrat od civilistov in enkrat od policije so mi usmerili pištolo v me. Sem pristopil in poskušal pozdraviti in imeli so revolver v roki, ki me gleda, smerja v me. Na srečo se ni nič zgodilo, drugače bi danes imel lekcijo nekdo drug. Torej ni nobene zaščite od vodstva, torej se ljudje poskušajo zaščititi sami. In potem nastane samo vedno več nasilja v družbi. To je predvsej vznemirjena in nefunkcionalna družba, ko vse temelji na ekonomskem razvoju in čutnem zadovoljevanju. Pak tukaj se vrnemo, tako ko sem veliko časa živel v Novem Vrindavanu, tam ima ogromno krav. Na neki točki so imeli 500 in 550 krav, kar je bilo očitno preveč krav. Ampak molzili smo krave in prodali mleko lokalnim lekarnam. Seveda smo na nek način smo ga poskušali ponuditi, zato da so ljudje kupili prašada mleka. Da smo širili milo skozi prašada. Ampak po nekaj časa je bilo preveliko breme imeti 550 krav. In potem smo morali ugotoviti, kaj bomo naredili za krave. In to je bil problem. In to je bil še en problem, ampak kakorkoli. Veliko časa smo porabili, smo preživeli za kravami. Vsak dan smo šli zjutraj, takoj po Bhagavatam lekciji, so šli vsi kravam in smo jih česali tistimi trdimi krtačami, smo jih česali, krtačili, včasih smo jih hranili tistimi velikimi, kako se jim reče, tistimi takšnimi velikimi kroglami. In preden smo lahko prišli blizu, so jih že zgrabili. Enkrat se mi nekdo dal čupati. Všeč mi je bilo. Torej bilo je dobro razpoloženje skrbeti za krave. Mi je ukvarjalo zelo estetsko okolje. Smo bili zraven krav in vedno smo imeli seveda mleko. Mi smo lahko delali veliko hrane iz mleka in v Novem Vrindavanu je tisti čas postala zelo, ta prostor je postala zelo slaven po mlečnih slaščicah. Vsi se spraševali po slaščicah iz Novega Vrindavana. To je bil zelo preprost in zelo lep način, kako izvajati v dano služenje, zadruženje s kravami. Seveda tudi biki. Orali smo z biki. Ampak to je bilo vedno težko. Ker rabimo samo toliko bikov. Ampak to je majhen problem v primeri za družbo, ki je potisnila navzdol vedsko kulturo in jo nadomestila za to kulturo rakšas, ki temelji na uničevanju in izkoriščanju vseh in vsega. In ljudje izkoriščajo še sami sebe. In tukaj vidimo, je zelo preprosto, opisano zelo preprosto življenje in Šrila Prabhupada je veliko krat podarjal, predvsem preden, zadnji dni preden je zapustil ta svet, veliko je govoril o pomembnosti družinskih, kmetijskih skupnosti, ki temeljijo na kravi in agrokulturi. Rekel je, pridelate svojo hrano, ker vsa hrana, ki jo pridelate sami, je stokrat bolj bogata z nutrienti, kot hrana, ki jo kupimo v trgovini. Ker tukaj, mogoče to vidimo do neke mere, kako poškropljena je hrana za pesticidi in herbicidi in toliko drugimi oblikami kemikalij, ki se pridajo v naše pore. In potem nekaj let kasneje imamo diagnozo raka. Ne moremo tega zaznati, ampak je dansko tam. Ljudje umira zaradi tega, ker je to hrana. Zato je Prabhupada razumel, da bo družba postopoma šla na vzdolj in bo postala vedno bolj družba rakšas. In potrebujemo samo oskrbno življenje, ženski stil. Zato je rekel, zgradite te kmetije. In seveda rekel mleko. Spomnim se, ko smo bili v New Vrindavanu, imeli smo to tako dosti mleka. In vsako večer je bil večerni obrok mleko in kokice. Imeli smo velike sklede vročega mleka, ki je bilo tako gosto, tako kremasto, tako bogato. Nobenega sladkorja nismo rabili dodati, ker je bilo že zelo sladko. Imeli smo te velike sklede in imeli smo kokice. Kako gre kokice in mleko skupaj, ampak nikoli nismo v tistih časih o tem razmišljali. Ker nismo imeli denarja in kokice so bile poceni kot ruza. Ampak pak na neki točki so pili zelo veliko mleka. Potem pa nekaj časa so bakte zboleli. In so zgodilo se, da se vse zgodilo naenkrat. Da so vsi zboleli, ker so pili preveč mleka. Prabhupada je rekel. Pijete preveč mleka. In potem je dal formulo. Nič več kot. Torej, približno malo manj kot pol kilograma. Torej, nič manj kot četrt kilograma. In to je to navdilo do vsem. In mleko bi morali vzeti v malih količinah, da smo zdravi. Zdaj vidimo, da ljudje protestirajo, ki dajo mleko in reče, da je mleko nezdravo. Problem je, da ko izkoriščamo krave, bo krava reagirala, bo krava nam to vrnila. Torej, ko hranimo krave za klanje in jih poskušamo izmolsti, koliko se le da, potem krave živijo slabo življenje. Krava strah. In ko da mleka, spusti to mleko, hormon, adrenalin in potem to onesnaže mleko in ko ga ljudje pijejo, ni preveč dobro, ni preveč zdravo. Potem se pritožujejo, da mleko ni zdravo, ampak zaradi ubijanja krav dobijo to reakcijo. Ampak ko so krave srečne in skrbijo za njih lepo, krave, da so, Prabhupada je rekel, da so krave vesele, potem so dali toliko mleka, da z njim škropijo travnike. potem vse postane blatno. Potem je mleko zdravila, ko skrbimo lepo za krave, je kot zdravila.
Prav
Prabhupada je vedno podarjal, za vsakšen mestni tempelj bi morali imeti vsaj eno kmetijo za kravami. Morali bi imeti kmetijo, pridelati zelenjavo, imeti mleko in potem odpreti restauracije in potem dati ljudem to zelo dobro prašalo iz mleka in zelenjave iz naših kmetij. In potem bo tako dobro, da bo morali priti nazaj po več. Prabhupada ima celotno schemo za družbeno okolje, za civilizacijo. In to je podarjal na preprosto življenje, da se zanašamo bolj na Krišni plan za človeško družbo. Ampak ljudje se zanašajo na veliko vrst ugra karma programov, ki moža energijo. In ljudje so potem na koncu dneva tako trujeni, da ne morejo niti spati. To je zanimivo v zelo nefunkcionalni družbi. Kaj šele govoriti o danski praksi zavesti Krišne? Ampak seveda zavest Krišne lahko prakticiramo kjerkoli, ker se zavest Krišne ne zanosa na materialno situacijo. Ampak so stvari, katere lahko pripomorejo do prakse. Praksi zavesti Krišne, preprostejše življenje in okolje, ki je bolj prečiščeno. Tako kot če pridemo v prostor, ki je bil uporabljen za grešne dejavnosti, lahko čutimo, da je energija tudi takšne narave. Če gremo v ta bar, ki je tam na koncu ulice, na Vogala, in potem pridemo v tempel, vidimo razliko, nič ne rabimo nič reči, ker je atmosfera, duhovnost nas dvigne gor, materialna energija zaradi grešnih dejavnosti se fiksira v ozon. Potem se čutimo malo bolj senzitivno. Potem po nekaj časa, ko se na to navadimo, postane normalno. Prabhupada je včasih rekel, ko pridemo v sobo, ki je razmetana in se nam zdi normalno, potem gremo v stran, potem smo isti zavesti kot soba. Če je soba v stanju nevednosti in smo mi v stanju nevednosti, se nam zdi normalno. Pak bakti so drugačni. Pol naraven življenjski stil bi moral biti dosegljiv in bakti bi morali razmišljati, kako se premikati v to smer v prihodnosti, da bi stabilizirali naš življenjski stil. Da ne bomo rabili pošiljati naših otrok v javne šole. Potem bodo izpostavljeni. Ko sem bil v Ameriki, to je bilo nekaj let nazaj. Ena indijska družina, pri kateri sem bil, so imeli fanta, ki je star 14 let in je hodil v srednjo šolo tam. In prašal sem ga, kako je srednja šola tam. Rekla je zelo slabo. Drugi študenti grejo na WC in odbijajo školke in umivalnike in jih nesejo domov. Tega se ni izmišljival. To je njegov momec tudi potrdila. In če pošljemo dobre otroke v te šole, tako kot ko sem bil nazadnje tam v Ameriki, sem videl mojega zelo dragega prijatelja, ki ima dva otroka in hodita v isto šolo. So približno iste starosti. Torej, tisti specifični dan, ko sem jaz prišel, otroci niso bili v šoli. In vprašal sem, kaj se je zgodilo. Bilo je opozorilo, da je nekdo zaznal, da nekdo prihaja v šolo za orožjem in bo poselil tisto šolo. Torej, otroci so zato ostali doma. Ni nekaj, kaj je na novicah, to je bila dejanska življenjska izkušnja. Torej, bil sem olajšan, da sem to slišal, da je nekdo zaznal, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. In potem je prišla policija in so zaprli šolo. To je bilo v Chicago. Torej, to je zelo nora družba, divja družba. Zato je Prabhupad želel, da podarjamo, da damo našim otrokom najboljšo možno izobrazbo, torej izobrazbo zavesti Krišne. Da ne bodo rabili biti izpostavljeni nevarnosti in tej izobrazbi, ki jo dobijo v šoli. In ena je najslabših stvari, ki se je zgodila v tisti šoli. Celo nekaj dobrih otrok so začeli torej podarek želel Prabhupad želel, da razvijemo družbo, ki je ekskluzivna ali inkluzivna, da se ne bomo rabili zanašati na to demonsko družbo. Prabhupad je rekel, da se demoni samo povečujejo. Ampak rekel je tudi, ne skrbite se, Krišna vas bo zaščitil. Zaščitil je tudi Krišna družina, ko je napadal Kamsa. Zaščitil je Prahlad Maharaja, ko ga je napadal njegov oče. Prabhupad je rekel samo, pojte Hare Krishna in postanite povezani s Krišna. Rekel je, da ta družba samo ubija dušo. Torej, hotel je družbo, ki je bolj temeljina, da vse, kar potrebujemo, da lahko vse najdemo na območju zavesti Krišne, da potem ne rabimo žrtvovati. Tako kot ljudje v Ameriki, ko pride iz dela, pride doma, so delavci, tudi v Indiji. Mi rečem, Maharaj, poskušal sem biti ponižen in delati, ampak to ni delovalo. In potem nas imajo za šibke člene, da nismo zmožni česar narediti, če poskušamo prakticirati ponižnost. In potem sem rekel, na delovnem mestu moramo biti znati nove načine, kako sraniti opozicijo in narediti, kar pač moramo. Ljudje, ko so odrasli v vedski kulturi, jim je zelo težko. Zato je Prabhupad rekel, ne samo za nas, ampak za celoten svet. Narediti te kmetijske družbe, ker ko bo zvonanje materialni svet propada, bodo prišli nas bodo iskati za nekakšno zavetje. In dali jim bomo priložnost, da naredijo neko delo. Glede na njihovo varno, bomo dali okupacijo, poskrbeli za njih in potem postopoma jih preselim v vaša. Rekla, da bo se družba podrla. To je rekao 50 let nazaj, leta 73. Rekao je, da bo čez 50 let ta družba propadla in že začenja propadati. Ampak gospod Čatanje je tukaj. In on ima plan in njegov načrt je, da revoluciramo to svet za zavesti Krišne in da gremo nazaj k naravo. Da se zanašamo na to, kar nam daje Krišna v pogojih narave, družbe. Prav je rekel, zgradite si svoje hiše, naredite si svojo obleko, naredite svoje zdravila. Veliko je pravpadovih trditev, o katerih se ne pogovarjamo, ker se nam zdi, da ne prinaša veliko denarja, ko se tiče našega pridiganja. Ampak je fundacija. Prabhupada je bil vizionar. Ni bi samo veliko osebnost lahko je razumel, kako bo družba degradirala in kako bi morali mi napredovati za prakticiranje zavesti Krišne. Preprosto življenje v zavesti Krišne. Včasih se šalimo. Srečemo preprosto življenje, visoko razmišljanje. Včasih potem rečemo visoko življenje in nič razmišljanja. Seveda se bakte za to ne da bi skrbiti, ampak če živimo zunaj iz New Yorka, potem bo to na nas plivalo do neke mere. Torej moramo ostati močni v zavesti Krišne. In prakticirati zelo močno sadhana. Sadhana je fundacija, preko katere lahko razvijamo razumevanje, kako živeti in prakticirati zavest Krišne efektivno in progresivno. Ko je naša sadhana močna, smo že rešeni. To pomeni, da ko imamo dobre kroge, vsak dan poslušamo Šrimad Bhagavatam in se družimo z Vajšnavami, potem smo opremljeni, duhovno zaščiteni od Krišne z procesom bhakti in naš um je čist. Kako izvajati v danes služenje? Da nas ne bo vznemirilo eksterno okolje. Torej, pomembno je, da smo močni v svoj sadhani. Torej, to je samo nekaj stvari o kravah. Lahko govorimo o kravah cel dan, ker je toliko slav. Kaj krava predstavlja človeški družbi in obenem prakticiranjem duhovnosti. Kakšni komentarji, vprašanja? Prihaja mikrofon. Na zadnje ste govorili o mantrah, kako so koristne kot orožje, ker ste rekli tudi, da bo družba propadla in to vidimo danes. Da se propada, da se lahko zgradi znova. Ampak mora biti zgrajena na pravilen način. Če propade, da zgradimo še eno civilizacijo, ki bo spet propadla. Propad je, da se pripravi na gibanje gospoda Čatanje. Preden lahko dejansko naredimo operacijo. Moramo pripraviti zdravnika, pacijenta, se prepričati, da je vse čisto, vsi instrumenti, da je doktor čist, razkužen. Torej, gospod Čatanje zdaj čisti. To se čisti hiša. Ampak to dela na tak način, da pripravljamo za svoje gibanje. Moramo razumeti, kaj je naš cilj, v tem, kako lahko se zaščitimo pred nasiljem vlade in kriminalci v tem času ničenja mantre Hare Krishna. Prabhupada je tudi rekel leta 75 na jutranjem sprehodu v Majapurju za veliko starejšimi baktami Iskona. Vsi starejši bakti Iskona so bili tam. Slaven jutranji sprehod aprila 4. 75. Prabhupada je govoril o vojnah in propadanju družbe. In rekel je, imamo svoje kmetije, imamo svojo hrano v Vrindavanu, imamo novi Vrindavan. Potem so bakti rekli, kaj bomo s tem naredili. Prabhupada je rekel, samo povedite Hare Krishna. Potem je nekdo mislil, mogoče Prabhupada ni razumel vprašanja. Prabhupada je rekel, pojte Hare Krishna in Krishna nas bo zaščitil. Ampak še vseeno bi morali zgraditi te kmetijske družbe, skupnosti. Ampak pejte Hare Krishna. Torej veliko izkušenj so imeli bakte, ki so bili v zelo nevarnih izkušnjah. In samo za spominjanjem Krishna, preprosto samo s tem, so bili rešeni. Torej, če zaresno mantramo pojemo Hare Krishna, ne samo, da premikamo svoje ustnice, ampak smo zares tam v trenutku, smo v duhovni energiji. In materialna energija se ne more dotakniti duhovne. Eno vprašanje je, Šrila Prabhupada je rekel, da bo ljudje prišli in vzeli zavetje naših krav. Potem bomo vključili glede na varno. Potem evaluacija pomeni, da razumemo, kaj je narava določenega človeka, ki je prišel in ga poskušati voditi glede na njegove kvalitete in mu dati nekakšno okupacijo. Seveda v tej dobi ljudje potrebujejo izobrazbo, preden bomo razumeli svojo pozicijo. Izobrazbo v našem sistemu. Torej vaše šudre, pravane. Zato je Prabhupada hotel imeti to Varnashram College, univerzo, Varnashram univerzo, ki bodo ljudje lahko učili druge varne, kako izpeljati management, kako se boriti, kako hraniti krave, kako jih zaščititi. In šudre bo samo pomagali drugim. Torej Prabhupada je hotel naprej da ustanovimo ne samo Varnashram, ampak tajvi, to pomeni duhovni Varnashram, torej se vključiti v duhovno v dano služenje, glede na našo določeno naravo. In potem, ko ljudje pride, potem lahko damo nekakšno izobrazbo glede in jih ovrednotimo glede na njihove kvalifikacije. In to je bila Prabhupadova razlaga. Včasih slišim, da omenite v lekcijah, da so nekakšni demoni, ki so zakrinkani. Omenili ste. Omenili ste, da je nekdo pustil truplo in je bil nekakšna slavna oseba. Ja, nekakšna zelo bogata in slavna oseba, mogočna oseba. Oseba je umrla in potem niso hoteli pokazati trupla, zato so postili za prtoho krsta. Nebom da podrobnosti tega. Če hočeš več, še ti več bom govoril s tabo kasneje, na samem. Prabhupada je tudi rekel, veliko trditev je dal. Rekel, da sedem rakšas dejansko kontrolira ta svet. Fakti so rekli. Fakti so rekli, ali morali pridigamo tem sedmim. Prabhupada je rekel, ne morete pridigati tem sedmim, ne morete niti dostopiti do njih. Torej ja, to je Kali Yuga. To je doba toliko slabih kvalitet. Slabe kvalitete pride od oseb, ki so v nižjih gunah. Prabhupada je razložil v sedmem spevu. Da je stanje v vrlini, ko so pa bogovi v oblasti. In ko je stanje strasti, so demoni v oblasti. In ko je stanje nevednosti, potem so v oblasti rakšase in jakše. Glede na določeno karmo in družbo na naš planetu določeno vrsto ljudi. Danes je večina ljudi preprostih. Torej, nižje gune so močnejše. Je to dobro? Hvala. Uvod v lekcijo ena. Še kaj drugega. Hvala. Jai.